Blessuð og sæl.
Já, blessuð. Verið velkomin. Ég heiti Bergþór Másson.
Ég heiti Aron Kristín.
Og þið eruð að hlusta á tveir...
Fellar.
Fokk, já.
Eða tvo fellar.
Tveir fellar eins.
Eða fjórir fellar.
Alveg eins og vilt.
Erið bara velkomnir.
Takk fyrir.
Já. Aron og Bergþór.
Takk fyrir þetta, Ríkir.
Takk fyrir að koma.
Gekkið að fá okkur.
Gaman að komin.
Já. Gekkið að koma.
Æðislegt stúdíó sem við með. Glorious Purpose útsýni, fallega borgin okkar.
Já. Já. Já, reyndar yfir Kópavog.
Já,
það er
borgin okkar.
Já, það er
borgin okkar.
Allt hefur borgarsvæðið.
Höldum þessu sönnu, höldum þessu kóp. Já, maður. Það er góðu menn komið þaðan.
Yes, maður sér ekki húsið hans, uppeldis húsið hans Byrnis hana.
Já, maður. Og við sjáum kirkjuna hans herra Nedsmjörs, sem hann hefur tekið svona fjögur myndböndi fyrir fram hann eða eitthvað.
McDonalds,
já.
Já.
Ég var skýrður hann, sko.
Já, einmitt, þetta fallegt.
Þetta glorious, glorious rými sem við erum með.
Já, þetta líka svona í fyrsta sinn sem getum alvörun haft opið. Held ég, í podcastinu.
Já, já, okay.
Það er alltaf mikið sól, sko.
Það eru líka fjórir með hjúts, með nýja eitthvað víða línsvíðina. En þeir eru vesturbænum ekki, báðir?
Jú, maður.
Mikið rétt. Jú.
Fóru í vesturbæja skóla?
Jú, maður. 101, 107, við erum rétt bæði.
Já, ég bara búin að búa í 101 allt mitt líf, sko.
Alltaf?
Já.
Gekkja, og þið deilir skrifstofu núna niður bæ?
Já, maður.
Ég labba bara eina götu. Núna Já, þú veist, ég bjó í Vesturbænum núna býr maður, ég býr bara á Laugavegi núna, bara niður í miðbæ.
Ah, nice. Okay.
Já, ég býr líka niður í miðbæ og við eigum það báðum sammeinlegt að við erum að plana endurkomu aftur í Vesturbænum.
Já, það er svona á vision boardinu núna er bara eitthvað gott einbýlshús í Vesturbænum, sko.
Já.
Hvort sem það er sunnan eða norðan hringbrautar í 107 eða 101, sko.
Já.
Vesturbæruna, ég veit ekki hvort það hafi verið eitthvað mikið þar, sko. En...
Ég hjólaði, sko, þegar flutti bæinn, flutti 2002. Hjólaðinni gegn hann að þessi KR er hjólaðið framhjá bara, og ég sá svona krakka labba til mín og þetta voru bara svona, wow þetta var svona, mér leiði bara, er þetta frá að lemja mig þetta var svona þannig intense, bara, bara, wow alltaf sagt, þú veist, Vesturbærin er svona þú veist, eitthvað intense, þú veist er eitthvað, ég veit ekki, að ég maður búin að heyrt bara eitthvað gæði sem kom til self og sem hann bara lagði reynelt inn í Vesturbærinum og
það var svo ég tengi þetta bara KR bara íþróttir, sko
svona sjálfstraust batteri frá Vesturbæingum sko. Myndi ég halda sko.
Var það alveg þið voru bara KR eða hvað?
Ég er náttúrulega hef, já,
ég var ekki mikið íþróttum sko.
En já, ég er alveg þú veist var svona frá því að fá með KR tattoo bara og þú veist á hálsin sko. En hérna pabbi var framkvæmdastjóri það líka mjög lengi og þú veist maður var í KR upp allra lengri flokka og allir vinir manns og svona
já.
Mætir allar leiki og fylgist með öllu sko.
Þannig
að það er svona smá sem fylgir manni sko.
Já. En þeir eru þrír hann á skrifstofunni, er ekki þið og
Ristur? Nei, við erum fimm sko.
Þeir eru fimm, þeir eru alveg fimm.
Jakob er með okkur líka, Jakob er
með okkur líka.
Hann hefur komið,
hann
hefur komið þetta inn.
Hann er ekki mestari sko.
Ritstjórinn, Jakob Birgis, við Beggi og síðan er gauð sem heitir Benni Andra.
Já.
Sem er tattooartisti og bara fatahönnur og rappari
og bara
snillingur sko. Hann er úr Vesturbænum líka. Hann er allir fimm úr Vesturbænum sem eru þarna. Nice. Sko.
Er þetta ekki bara geggja stemming að vera fimm að bara,
jú, bara
í svona eilu húsi bara, eða svona
Jómaður, við bara vaknum á hverju meina þessi degi og mætum á svæðið og gerum það sem við viljum og segjum það sem við viljum og græfum pening og búum til eitthvað skemmtilegt og förum síðan í gymmið og förum síðan heim að sofa og vaknum síðan og gerum þetta allt aftur sko.
Já, ekki flókið
sko. Sko.
Og síðan koma góðu gestir á hverju meina þessi degi sem að bara mæta upp á skrifstu og þú veist bara eitthvað, er eitthvað spekulantast sko.
Já, nice.
Bara við að gefa þeim pælingar, þeir að gefa okkur pælingar, þú veist.
Hvað ert þú mest að gera på skrifstöðu? Þú veist, þú tekur ekki upp þannig að podcast eða þannig þú...
Nei, ég bara, þú veist, ég náttúrulega er bara, mæti og ég vakna og ég kíki ekkert í síma minn, ég bara fyrir sturtu og tek til allt heima, þrýf allt heima, bara hef allt perfekt, þannig að þegar ég kem aftur heima þá var bara geggja sko. Labbandur skrifstöðu, les kannski svona hálftíma, klukkutíma og þannig er ég heldur ekki búin að fara í síman út því að þú setur svolítið tónin fyrir því hvernig dagur þinn verður ef þú opnar síman strax þá þurftur svolítið bara að fara að vera í símanum allan daginn sko. En þú byrjar bara daginn á að fara nýra skrifstofu ekki einu svona opna tölun bara opna einhverja bók, les eitthvað smá hlusta kannski á einhverja bók eða eitthvað og svolítið bara sitja og sko svona uninterrupted síðan opnaði tölvuna svara einhverju tölupostum, ég náttúrulega er bara umbóðsmaður klöptöp líka, ég sé allt klöptöp batteri þannig að ef einhver bókanir, ef einhver preferensar fyrir eitthvað gig, það er náttúrulega fullt að gera þó sem maður sé ekkert búin að gefa út sko. Síðan tek ég upp TikTok síðan erum við Beggi með sameiginlegt verkefni sem að þú veist, við erum að fara svolítið af stað með núna og
já, með Benna,
með Benna sko.
Við erum að búa til fattamerki
Við erum út lífstílsfatamerki svona, er, sko, þetta er ekki fatamerki bara hendur föt þetta er svona bara lífstílsmerki svolítið, sko. Þú veist
Já, basically, við erum að hanna föt fyrir íslensk ungmenni og fyrir bara Íslendinga og útlendinga sem vilja lifa góðu lífi og vilja vera einhverju fallegu og kunna meta góða hönnun og vilja þróast og vaxa, sko. Það það sem að orkan okkar hefur aðlega farið í núna janúar, februar, mars, sko. Og við stefnum á að koma fyrstu flíkunum og fyrstu vörunum, veitum ekki bara að selja föt, veitum að selja alls konar annað líka í gegnum þetta lífstílsmerki, stefnum á að koma því af stað núna bara í byrjun sumars, sko.
Já,
og já, síðan bara þar á milli, þú veist, þá ég með stúdíu aðstöðana, ég get gert tónlist og hinum einn hjá hérna, reitstjórnum eru skoðanabræður að taka upp podcasti, þannig að þú veist, það stendur líka til boða ef að mann langar að taka upp podcast eða eitthvað, whatever, þá hægt að gera það en annars þá bara semja þá ekki skrifa eitthvað
Já Þú var svona að geða eitthvað innkomi á TikTok eða þú líka byrjaði að smá beggi
Já, ég nýbyrjar
Já, þið bara, hvernig þið bara allt í einu bara núna bara búm, núna allir einu
sko, á TikTok Sko, það er okkar slega fyndið, við vorum búin að byggja upp 2024 alveg frá svona november, við vorum bara 2024 er árið Það var eða bara svona, þú veist, við ákáum eða bara svona, já, 2024 er bara árið þar sem maður hættir þessu fuck shit í fatið mig og maður fer bara svona virkilega að gera þetta og ég fekk bók í jólagjöf sem heitir The Four Agreements ég veit í hvort það, ég veit í hvað bók er lýsaregluna fjórar og ég eftir ekki, ég ætla að gera mitt TikTok myndband þessa bók, sko, en hún bókstæla 130 blaðsjöður eða eitthvað og ég bókstæla las hana og ég bara, wow ok, það er mjög erfitt að útskýra hvað það gerðist bara eitthvað í hausnum á manni og bara ok TikTok er bara snildarmiðl þetta er bara ég get postað einhver þarna inn og það fær meira reach en
borgu ads
á Instagram eða eitthvað og það sem ég var búin að vera að gera mánuðina prior á Instagram og Instagram story var bara nákvæmlega þetta content sem ég að gera á TikTok fattiði mig nema ég var bara að postaði story og postaði á story á Instagram ég fá 1500 views eitthvað en sem ég postaði þessu núna sama content og ég var búin að vera að gera á TikTok og það bara, þú veist, fleiri tugir þúsunda sem getur séð þetta og það eða bara ástæðan þetta líka var svolítið til út að Beggi sko hitti Flóna í gyminu og Flóna er að fara að gefa út Flóna 3 og Engill og Beggi var að, hei, þú þarf að nota TikTok og þannig var hann ekki notað þannig var ég ekki notað, þannig var Flóna ekki notað þannig var Jói ekki notað, Logi ekki notað allir þessi görur sem er kringum okkur sem er núna byrjar að nota og Flóna er eitthvað, nei, ég get ekki verið að gera það og þannig var ég bara eitthvað, jú, hann á að vera að gera það, hann á að vera að gera það og sem var ég bara eitthvað, af hverju er ég ekki að nota það af hverju ég segi honum eitthvað að nota það ég þarf að gera það, en ég postaði bara fyrsta myndbandinu sem var bara eitthvað, það fekk þú veist 10,000 views postaði bara öðru, postaði öðru, postaði öðru og þú veist bara á fyrsta mánuðin þá er bara, þú veist komin með en 500,000 af views á bara eitthvað mjög raw content sem ég get bara tekið upp á skrifstofunni hjá mér
og sumt líka gamalt
og líka sem, sem bara fer ég eitthvað og kíkja eitthvað á archives í story eitthvað sem að maður hefur postað okkur eftir það ekki líka bara eiga eitthvað heimili inn á TikTok skiljið mig þannig að þú veist maður getur oft verið bara að segja þú átt að gera þetta, þú átt að gera þetta, þú átt að gera þetta en sem er eitthvað og ég
maður þarf að gera það sjálfur en maður að mæla með
já, nokkarlega sko og síðan út frá þessu líka var að heyra einhver gaur úr kvennu í mér daginn hvað geturðu veislu stýrt og ég var bara eitthvað fokk, ég hef aldrei gert það, ég sendi bara strax nei og síðan var ég eitthvað, býðu ég er að segja fólki að posta myndbandinu og gera allt þetta síðan kemur eitthvað smá óþægilegt fyrir mig og ég segi strax nei fattiði mig, þannig ég hugsaði bara eitthvað ég verð að gera það, ég geti verið að preach into the choir eitthvað Ég gerði það sko
Já, okay.
Fá bara eitthvað veislistýrið því að einhver ásátti í kvennu Minnst það er smá óþægilegt og fyndið eitthvað En það bara gekk vel skilur mig
Bara eitt þá
Bara eitt sko
Já, okay, það er alveg vel gert sko
Já
Eitt, akkur tókst ekki bara begja með þér
Nei, þú veist, já, ég veit ekki Hann bara, ég veit, þú veist, við höfum reyndir ekki verið að múa þannig Það munur alveg gera sko
Alveg, og þú byrjar það líka bara þú svona mánuði tveimur eftir því.
Já
bara nokkur vikum
það líður svo hratt
maður. Já, aðeins setna sko ég einfaldlega sé bara að núna er tími til þess að múfa sko við höfum skilaboð við höfum eitthvað fram á að færa við höfum mjög mikið influence en það hefur verið svolítið abstrakt og svona aðeins undir niðri og núna bara svolítið komin tími til þess að stíga fram sko og nýta sér einmitt TikTok, þú getur náð til 15.000 manns á einu klukkutíma bara með einhver drastli
geggja dæmi bara ristjórinn eða þú veist það bara TikTok hans bara alveg bara
ég meina að þið eru að gera þetta líka og þú veist
já, við byrjum alveg hva?
Mér finnst alltaf eins og, sko, eins og þú veist að segja það er alltaf að segja mann að byrja á, á þessu en það er alltaf sagt okkur bara byrja á TikTok og maður bara svo ney
já, en máli er I say great já. Í þessum bókum sem maður sem að lesa sko, ég fekk svo ógæslega góðan punkt daginn að sko, ég get farið til vina minna sem að lesa ekkert mikið og ég get sagt hérna, prófa að lesa þessar bók fattar mig, en þá líður honum eins og ég vilji breyta honum fattar mig, og það er sama, byrjaði á TikTok þá er eins og að hann vill að ég byrja á TikTok út að þá og það sem ég reyna að segja sko er að maður er ekkit endilega hrættu við að breytingar að prófa eitthvað nýtt en þú vilt ekki láta aðra að breyta þér fattar mig, þú þarf svolítið að fatta þetta sjálfur sko. Og þú eru að fatta bara, já ok byrju, ég er að segja þessum gjöru að vera TikTok en ég er ekki sjálfur TikTok, ég er að breyta honum byrja bara að breyta mér sko, eða þú veist, og fá svona ótrúlega authentic breytingu sko. Það vill ekki láta breyta sér en það er allir tilbúnir að breytast sko. Það er punkturinn sko.
Já. Svona mótþrói svona,
já, þetta er svona eitthvað, ertu búin að horfa Game of Thrones? Þú verður að horfa Game of Thrones sko. Ég er ekki fyrir að horfa Game of Thrones og þú ert að segja mér að gera það sko. Sem dettur er kannski inn á og þú ert bara eitthvað fuck, hvað er gott, fattiði mig Þannig ég að segja eitthvað, já, hérna, lesið lífsreglunar fjórar þá er ég ekki að reyna að breyta ykkur, ég er að segja að það virkaði fyrir mig það breyti mér og ef þeir opnir fyrir breytingum eða, þú veist, þróun, skiljið mig
Man myndi svolítið að frekar lesa bókina það myndi segja að þú veist, ég mæla ekki með að lesa hana
Það
er crazy experience, ég mæla ekki, þetta er svona erfitt sko,
Já, þessi er bara svona, þú veist, það er bara svona eitthvað, einhver öfug sálfræði en já, þú veist,
basically Ég myndi lesa hana þá sko, þá myndi ég ekki, en bara, ég las þetta á að skart sko, þá myndi ég bara, já, ég er að checka sko
Já, einmitt
Þú, ertu búin að lesa bókina, Beggi?
Takk, já, maður, oft
Já, það er löngu,
nei, hún bara 100 blæsir
hún
kenni bara einfalda sannleika lífsins að það getur ekkert stoppað það nema þú sjálfur eina sem að þú getur haft áhrif á eina sem þú getur stjórnað það er þín eigin hugsanir og þín eigin líðan sama hvað er að gerast úti í lífinu fyrir utan þig, þú hefur ekki stjórn á því þú hefur bara stjórn á viðbrögunum þínum við því hvað annað fólk er að segja þig skilur, þið langar til að gera eitthvað, ok djöflunin er að vakna upp við þessa þrá í þér þess að þú getur ekki gert út þessu hvað mun þessi segja það mun koma endalaust af einhverjum svona lygum upp í hausinu þér og þessi bók kennir þér að þetta eru lygar þetta er bullshit fólki er alveg fucking sama þig já, fólk er ekki að hugsa þig sko. Það er enginn að hugsa neitt, það er alltaf bara að hugsa sjálf sig sko.
Og ef að þér er ekki sama einhvern gaur þá átti ekki einu svona spá í þeirri manneski þá er hún ekki einu svona verðu að þú sért fattur mig, ef þú ert mikið heitir og þú ert að spá í honum, þá ertu missing the point sko, ef að, þú veist, þú ert ekki einu svona að gefa þeim plattform með að gaum til þess að hafa, láta þau get ekki they won't budge you, fattur mig, þau get ekki haft áhrif á mig með þess að bara einhverjum vinir mann sem er bara eitthvað út að þú veist það var svona ég byrjaði að posta fulla á TikTok og það bara eitthvað er hann í maníu er hann að gera þetta
er hann að kóka henni
ég sá það koma
fattar mig ég bara svona jó þú veist neymaður þetta er akkurat ástæðan fyrir að fólk vill ekki posta er bara eitthvað út að fólk er bara eitthvað byrjaði af hverju hann að posta og þú ert bara cringe ef þið finnst í fyrsta lagi þú sjálfur cringe og þú ert cringe þangað til að þetta verður ógæslega náttúrulegt núna vita bara allir að ég er að posta TikTok og þá er það ekki cringe lengur kannski er að cringe fyrstu vikuna fyrir þessa sem að finnst þetta að vera skrýtið einhverja vinumanns eða whatever fattar mig sem að er þá kannski ekkert vinumanns sem að pælir í því þannig fattar mig en minnst að Beast hefur líka sagt þetta bara eitthvað þú ert bara cringe og klikkaður þangað til þú ert snillingur Laufey postaði á TikTok 4 ára hverjum einasta degi og er ennþá að gera fattiði mig
mann ákast svo að skróla
bara á ensku og bara þú veist og einn daginn mun maður örgulega bara ekki að byrja að posta á ensku fattiði mig
maður hugsa alltaf að byrja með eitthvað svona svo bara með business eða podcast eða maður svona á maður að promóta svo ensku þú veist þetta þetta fer alltaf endanum í ensku ætlar að fara að stækka og stækka
já ef þú vilt stækka og þú veist þú getur sigra Ísland þú getur sigra TikTok og sigra Ísland í TikTok myndband sem er með hana eitthvað gig eitthvað fengur 400 skall fyrir þetta gig og ég kíkti eitthvað í hérna Post Insights og það var 52.000 manns búin að sjá það og 99% Íslendingar hann að þú veist eitthvað 51.500 Íslendingar á TikTok búin að sjá það eru það ekki bara allir Íslendingar sem eru á TikTok
yfir höfuð fattir? Jú, ég hugsa þetta svo oft sko þegar þú færir svona ógæslega mikið views þetta, okay, þetta eru bara allir
Íslendingar þetta eru bara allir á Íslandi sem eru búin að sjá það þetta er hver að minna þú veist, þú veist það er bara eitthvað á einu mánuði eru bara allir á Íslandi búin að sjá eitthvað á TikTok sem þú hefur gert
Já.
Og þú gætir náð lengra ef að þetta væri ensku
Já, emmitt
Fattiði mig Út að þetta ratar ekkert út Já. Út að þetta er íslenskt skiljum mig og ég hashtagga fyrir þig og hashtagga íslenskt
skiljum mig Man er ekkert að svona wrap your head around it sko hvað þetta getur verið stórt eða þú veist að maður hugsa bara alltaf Ísland og það er stórt eða þannig og svo bara fucking heimurinn bara
og maður sér miklu. Svona sögur endalist þetta bara eitthvað gaur sem að gera beats á TikTok og einhverjur svona tónlistagaur sem að þekkir eitthvað á þetta er fucking tregur gaur og síðan bara eitthvað heldur hann bara áfram í þrjú ár þessi gaur bara einhver útlenskur prótisir sko var cringe í 2.5 ár og er núna bara að gera lag með Calvin Harris þetta er bara svona
þetta er svo grape jokes
Já, Grape Jokes með milljón follower á Instagram
Já, hann, já,
Instagram, ég var að skóla bara, ég hef með laufaði post með Elton John
Já
Það með 90.000 likes já. Fyrir 50 Grape Jokes fyrir 8 tímum 20.000 likes
Já
Hann líka fucking,
Elton John,
fucking fyndin
sko. Gæðin bara, ég man í byrjun, Grape Jokes. Hann var ekki með name views Nei. Ég var bara að horfa á þetta, ég var bara
Hann bara hérna áfæld
Og svo var núna er hann bara king
Fokin vil gert Má var bara hvað er að þessum guður eitthvað Hann taka útspark yngur körfubólta
Já, maður er bara hvað hann að gera Þetta er eitthvað manju Nei, þú veist, svo er hann bara
Þetta er sanns og leiðilt eins og segir með heitir skilju Það er alveg ofta sem að sé fólk að Þú veist, ég alltaf svona, ok, þetta geggja hann sér posta Og skemmtilegt eitthvað svona Allir fara fyrst í, þú veist, að segja þessi krinns og leiðilegt
Það er svo pyrrandi er ekki að posta sjálf þau vilja posta sjálf þau get ekki, þau eru ekki einu sinni með nafni sitt þannig inni sko.
Bara user
ekki með mynd af sér þannig inni Vistu, það fólk bara fyrir
það
mér
er ekki til,
er ekki til.
Er ekki til.
Það getur ekki budsami þetta er ekki til þetta er bara eitthvað svona satanísk þú veist, orka
já.
Sem að ég get bara neitað þetta getur ekki hægt áhrif á mig
Hræðslan
ég skila þetta getur haft áhrif á ógsta marga sko Og það eru ljótt komment þannig og ljótt fólk að neini skilur mig
Já.
Ég setti líka svolítið tónin bara þegar ég mætti inn Ég, hérna, eitthvað, húðin fullkomin Gott úr, gott Tesla og eitthvað Fekk fullt að hateful comments þar Næsta myndband sem ég postaði var bara Jó, ég nýbyrjar að posta hérna Mér er alveg sama En þið vitið að þið eru að koma í veg fyrir að fleiri posti Út af því að fólk er hrætt við því að fá hate Fattiði mig En ég setti svolítið tónin fyrir mína síðu að ég líði ekkert það að fólk sé bara mæta hana bara til að vera með eitthvað haturs orðræði Fattiði mig Þannig að, og vonandi líka bara er hægt að eliminita hann út að, þú veist, ég vil bara að contentu á íslenska TikTokin sé bara gott yfir höfuð Mér er alveg sama þótt einhver annar sé að gera nákvæmlega sam og ég og fá fullt af follower bara skipti mig máli, sko
Já.
Ég er ekki einhverjum samkeppni, sko
Nei. Já, það er máli, ég held að hræðslan síðaskilur að fara að posta, expose sjálfum sig þú veist,
Já.
Tala einlægt um myndavæluna það er alveg svona,
Já,
það er svona þessu opna bara þegar þú Það er hræðslan að posta því skilur, svona, já, posta því og það fari ekki neitt þú, veist, þú lítir út eins og fá því og ert ekki að fá um views þannig það er ekki búið svona samþykkita skilur Það er heldur hræðslan skilur Vistu, Við samþykkum ekki Grape Jokes fyrir hann eða orðan miljón bara huge guy skilur
En lífið virkar ekki þannig að þú getir leita eftir samþykki annara sko. Þú voru samþykja sjálfa þig Númer 1, 2 og 3 og síðan gerist eitt bara og það er ekki öllum sem langar að vera fræjar á TikTok sko.
Nei.
þú veist, það er bara það er alls ekki þannig sko. Það er mjög mismunandi hvort það búi í fólki einhver tjáningaþörf og koma sér á framfæri og það er mjög mismunandi orkur á bak við þetta það er mjög mismunandi orkur, maður sér það á sumum vilja vera fræjir bara til að vera fræjir sumir vilja vera fræjir til þess að geta komið skilabóðunum sínum lengra áleiðis og til þess að geta búið til betra líf fyrir sig og til þess að fá fleiri tækifæri það er alls konar einhvern veginn vittir í þessu sko.
Það er fókið margir sem eru frægir en er ekki með neitt influence fattir mig líka eru bara frægir það vita bara allir hverju eru
eitt og vera alveg vídeo
en þú ert samt ekki með neitt
það ekki neitt,
dæmi
það er svo mikið eins og branding þú veist, það er ekki saga þú veist, það tala með Harley Davidson hjólin að þeir eru með svo góða sterka sögu það er smá þannig að þetta er basically ja, brand
hjól en eru með geðga sögu
þetta er basically bara vara sem er ekki með neitt og baku því skilur við ef við horfum á það þannig þetta er basically þeir eru því ekkert eigin brand og þetta
er sko,
þeir eru bara vöru skilur
og maður er búin að vera og það er mér svo fyndið þið buðum mér að koma í podcastið fyrir þú veist eitthvað mánuð síðan og þá var ég búin að vera 3 vikur á TikTok ég hef aldrei fengið Þú veist, þið hafði aldrei eitthvað, já, fá maður Aron Kristín í podcasti fattin.
Ég vorum búin að setja að
klöpta Ég vorum búin að setja að klöpta, einhvern tíma fyrir löngu
Já,
alveg bara
eitthvað Jú, alveg 2
ár Já, ég man ekki, já
Mér þetta er bara svo fyndið þegar þú sagðir Aron kemur, ég bara, já, ok, gekk
Þannig að, þú veist, en ég Svona, þú veist, kemst maður líka bara Strax eitthvað, já, hann er bara eitthvað að múfa Fáum hann í podcastið þetta er alveg sann postaði bara myndbandinu og þú bara veist ekki hvað fann gerist skilur þetta er bara þetta er svo skemmtilegu miðill að því leiti að þú veist þú getur manifestast inn og skjá allra sem eru að skoða bara hvað hverjum degi og posta bara hvað hverjum degi skilur mig
ja, þú ert búin að hafa influence því bara skilur það er fólk sem er að posta bara ég ætla að posta postinu ég er búin að sjá allan að
þrjá það er alveg margir sko maður hugsa, ég hef alveg hugsa líka þegar posta vídeo bara um vídeo frá ykkur eða þeir líka bara þú veist bara svona ok já þú veist akkur bara posta þess ekki
já, ég þarf sjálf að byrja ég hef aldrei posta
þú ert aðeins byrjaður
ég hef aldrei nei en ég aldrei verið einlægur og tala í mynda
en það er ekkit heldur fyrir alla
fattinn nei
nei ef ég er að fara í genres, það er alls konar genres inn á TikTok ég segi bara ég sé rappari og Gústi B er þá bara poppari og þessi er bara þetta, þú veist, það er allir að gera mismunandi myndbönd sko, þú veist, þetta er ekkit gaman ef allir væri bara, þú veist
nei, mitt bara, alltaf að segja eitthvað bara,
en ég er samt heldur ekki fara að gera eitthvað svona sem þið gætu gert út af því kunnið á tölvur og glimpa og
eitthvað
transitions eða takkum viðtöld og götu og eitthvað
ég myndi bara að tala um myndavala sko en ég veit að það nennir ekki að hlusta
jú, máli er, það kæmur á óvart
það er smá lítil hópur sko
það kæmur á óvart sko
mér var ekki að fara útskjær bara, ég tók þessa mynd og mér skilur þið, þú veist, bara eitthvað chill ég elskar líka, ég horfi samt alveg á svona content er eitthvað mjög ungur krakki á Instagram með huge, hann er bara elda
shit sem er hann á kokkurinn
já, gauir, hann er með góða myndgæði og bara, ég horfi á þetta, ég nenni ekki elda en ég veist
samanlega, ég horfi á kokkamyndbönd, ég kann ekki að gera fucking neitt sko
hann talar ensku
Ja, hann er íslensku
guður
hann er með
250 guður í eigum eða
já,
já,
já.
Jú, eða ekki
hann er sponsor að einhverju kjöt fyrirtæki eitthvað
já, ok, já, mér er rugglast
nýfum, eitthvað að fara einhverju nýfum
já, 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 hann er held ég 14 ára sko
já, guður, hann er að gera fucking góða liti sko
já, bara, okay. Og hann er að fá bara shit, ég þurfum að fá hann í viðtal sko
já, já, hvernig er þið sann sem, þú veist, notið þið TikTok eitthvað til að skrolla eða þú veist, er þið eitthvað, ég sá já, því á Instagram, þá þetta með hana gólsinnana að hætta alveg að sko reels og einhver svona Þú ert með eitthvað svona TikTok, eitthvað svona vision board?
Ég hef aldrei skoðað TikTok á æminni
Ég hef aldrei
swipað
Aldrei.
Ég hef bara postað sko. Já, ég tók bara ákvörðun um að koma þess ekki inn í hausinn á mér sko. Já, því að þetta er bara einhvern veginn Ég tengi ekkert við þessa tíðinni að mér finnst hún ekki spennandi Þótt að ég byrji virðingu fyrir henni sem eitthvað afl í samfélaginu okkar þá finnst mér bara ég þurf að verða headspace mitt frá þessu sko. Að því að ég nenni ekki að sjóa tveimur klukkutíma á dag í dag sko.
Þú segir hægt að skrolla reels í gólsunum varstu eitthvað á reels þá að
skrolla ég datt í það með jólin, allt í einu húkaði það mig og ég alveg hættur sko.
En þá var TikTok líka ekkert búið að manifestast þú veist, þá varstu ekki búin að hitti flón í gymminu það gerst bara 10. janúar en ég skoða þetta líka að smá út af ég líka þarf að læra sko, út af því að ég líka ég popartisti, fattiði mig ég bara klöpti upp bara pop þannig sé núna, það var það ekki þegar við byrjuðum og ég vil vita hvað fólk fílar, fattiði mig þannig að talsmátin í comments, hvaða grín er í gangi og það er allt svo mikið enga grín í gangi eitthvað, does this hurt the horse, eitthvað svona það var kommenta það var einhver svona myndbönd eitthvað svona, ok, já, það er pústa út af þessu og þessu og þessu, svona fattar maður kannski aðeins betur eitthvað svona, inn á miðlinum fatiðin og hvað virkar hjá þessum og þessum og maður getur ekki fengið innblástur fyrir einhver transitions eða hvar þú veist, textin á að vera og þú veist, út af því að það skiptir líka alls konar hlutir eins og að setja sound undir og lækka það og setja hvítan texti yfir í byrjun og svona þú veist, þannig að þú sért svolítið að reyna að grípa
já.
Þú veist, þetta er bara eitthvað sem maður lærir á öðru myndböndu sem maður horfir á líka
já, það er alveg hannig, húki þarf alltaf að koma
bara... það er út að sko, að, þú getur líka bara séð í data, þú veist
retention
er bara hvar fólk er að horfa hvar fólk lækar, hvar fólk hættir að horfa og sum eru bara, þú veist, ef þetta er ekki bara spennandi bókstala fyrstu hálfu sekundana, fattur mig að þá er myndbönd bara ekkert
já,
sem ég klikka og síðan er bara eitthvað average watch er bara eitthvað 7 sekundur og ég veit ekki, ég er ekki fara alhæfa við krakka, ég veit ekki hvað þetta er ekki allir krakkar bara með, þú veist, 6-7-8 hours í screen time á dag, eða?
Ekki þess að við þar síðustu, þú var ég með 7 tíma average
já, og þú ert samt getur spáð í þessu, þú ert alveg svona fuck, ég á að gera að þessu
ég var alveg að dílaði massive samvinskubiti
já, og með samvinskubiti, en ég held að þetta séu normið hjá krökkum að þau séu literally
já, 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 nei, 8 tíma bara minimum
þannig að þú veist en samt færðu samt eru bara með 7 sekundur skilur mig ef myndbandi, myndbandi er eitthvað lengri 7 sekundur og það er ekki spennandi ennþá, fattir það bara næsta,
næsta. Það klikkar samt, ég fæ, ég er svo mikið sögufrík sko, og TikTok er mynda svo mikið sögutótt og það er stundum bara 5 mínútur vídeo og stundum bara, læsist ég 5 mínútur bara einu vídeo, bara alveg bara endurlaust. Það er klikkar sko.
Mér svo fyndi hvernig að lýsa að þeirra lýsa en að byrja á TikTok hljóma sem ekki eins og sem bara er að lýsa þú veist það sé að byrja OnlyFans, þetta er svona vandræðilegt skömm yfir sem skilur
já, njá, þetta er
þetta svona eitthvað, ég byrjaði á TikTok
nema, þú veist, maður þarf bara að spá
já,
já. Ég spá alveg smá í þessu ég vissi það að 2004 þá langaði mig að byrja á YouTube og mig langaði að vera með bara webcam og bara eitthvað svona gering og myndbönd út af því að maður lesa alltaf eitthvað strákar sem eru eitthvað frá 14 til 20 geta varla lesið sér til gags fattiði mig og það þarf bara að aktivita unga stráka í dag út af því að það vanta bara eitthvað meiri power og meiri sjálfstraust
og unga stelpur sko
og unga stelpur líka en svona út af því að ég næ kannski bara betur líka til stráka sjálfur fattiði mig og ég er strákur en það þarf líka að aktivita unga stelpur og allt það en þá langaði mig að byrja með YouTube. Það sem að ég myndi einmitt segja, já, hérna, prófa að taka fæðubótarefni, prófa að hafa hreint heima hjá okkur, prófa að gera vision board, prófa að hérna, taka þessi bætiefni og sjáu hvað þessar húður gera eitthvað. En síðan eru bara ok, þetta væri 5 myndbönd og það myndi 300 mann sjá þetta.
Íslensku YouTube.
Íslensku YouTube.
Það er alveg, það er bara droppar
alveg dött. Já,
það er dött sko.
Beggi Ólafs var stór þar.
Já, já. En það er mynd máli sko, sjáum við bara eitthvað. Basically þessi hugmynd var gruggast bara að vera með eitthvað YouTube sem er bara eitthvað en síðan var bara svo fucking auðvelt að gera á TikTok sko. Þú veist það er ótrúlegt sko. En já, þú veist finnst þessum bara að tala TikTok mér erum það bara ákslega mikið á TikTok
þetta er ný uppgötun fyrir okkur þetta er búið að vera til til mjög lengi
2020 það var ég búin að posta eitthvað fyrir löngu síðan
þetta er búið verið pre-covid
langa
búið
verið svo langa tíma maður og maður fatt ekki og ég, við byrjum líka alveg sent TikTok sko.
Já, við byrjum mjög sent
þegar við byrjum
mjög sent
sko. Við byrjum en, þegar við búið í 2 ár
en það er aldrei á sent
það er að falla við þetta það er aldrei á sent ef þið langar til að gera þetta sko þá er það aldrei allt sent sko og ég fattaði bara að maður er rosa mikið að takmarka sig með því að til dæmis veist, ég er með podcast, ég er að fara að selja föt, ég er að selja tónleika gig, ég er að selja alls konar hluti sem ég þarf að koma framfæri til þess að geta að fengið að lifa mínu lífstíl þar að leiðandi er aukin athygli á það að fara að íta undir það að peningar komi til mín, frekar augljóst fyrir mig og þá sér maður þetta TikTok dót og sér bara eitthvað, wow, þarna er bara eitthvað svona rísa stór orka sem hægt er að tappa inn í og allir sjá hvað ertu að pæla og hvað ertu að gera ókeypis og það eina sem það kostar þig er að sigrast á mögulegum óryggjum, mögulegum ókta mögulegum öfningiskap sem er inn í líkamanum aður sem hindraði frá þessu skil ég að minna, af hverju eru þið með podcast og eru að kommunikata við heiminn, reyna að fá fólk til þess að sjá ykkur og heyri ykkur, þegar að þessi leið stendur til boða líka til þess að ebla það en þið eru ekki að nota hana út af óryggi eða umgengiskap eða ókta eða hvað sem það er ég er ekki að segja að ég ykkar tilfelli ég bara fatta þetta, wow, já, ok einmitt, þetta er svolítið stór aukvöldun sko. Og gerðist einmitt í kjálfæri hérna ég bara ekki búin að fatta, bara að hitta flóna í gyminu og segja þetta við hann, þá bara einhvern veginn jó, já, ok, einmitt já, við getum alveg hérna, aðeins farið að fucking move það sko. Og það var alveg stór aukvöldun sko.
Ég var hlusta, best sem ég hirti að segja var að með hérna hvað heitir, Aron Mola hérna, Ólafssyni í Undurlandi það sem þú sagðir að þú, veist, þú getur ekki sagt neinum hvernig þú veist á að gera lífi, skilur, að, hvernig þú veist, fólk verður að finna sjálft, skilur það er svona, en, veist, en það er gett, en maður er að TikTok að segja tips, en samt svona ég get ekki sagt þér, skilur
við vorum að tala með þetta, þetta er bara svona að þú getur sagt fólki að gera eitthvað
en þú verður að finna þér sjálfur breytingur
þú fórst alveg í, þú fórst alveg til Indlands og alveg fullt bara á,
já, ég hef gert alls konar hluti
já, það er, ég, mér langar svo að ég bara gera þetta fara til Bangladesh, hafðu fara hann að
nei maður
ég var, hafðu hort á Kurt Cass, heitir hann bara svona gæði sem er bara, veist, bara traveling bara hann er bara að vlogga á YouTube
það
er sko þegar það er bara svona detours
já, ég veit ekki, ég var alltaf hann er bara í Bangladesh og er bara ekki að labba hann er í jakkafötum og það er svo margir hann það er bara götun það bara fullt af fólki sko.
Já maður.
Hér vana bara fyrir bíla heldur en fólk sko.
Gæður, já maður, það 1,3 milljarðar manns á Indlandi.
Það klikkað.
Já maður.
Það brjálæðis.
Það sem að Ísland var ekki, voru ekki að verða 400 núna, bara daginn.
Jú, sem var ekkert ekki tilbaka og ofreiknaði.
Já,
já,
já.
Já,
já, þetta bara mikro community hér sko.
Sturla sko.
Það sem er sem líka ótrúlega gott að, þú veist, TikTok bara eitthvað, aftur þangað, bara þetta mikro community.
Já.
Sem þýðir bara, þú veist, þú getur komið skilabúðinu þínum áleiðis, bara svona til allra.
Já.
Þú veist. Ef þau eru nóg góð
líka. Já, ef eitt vídeo verður værilegur, þá bara sjá allir í Íslanda. Það bara, þú veist, það bara klikka. Það er sturla sko.
Já, maður.
Ég meina þið frá Selfossi.
Já.
Kom í bæinn, það samt ekki líka eitthvað svona bara þú veist, ég veit ekki, eins og fara eitthvað bangla þessi fólkin ótta margir
búið þar. Það var alveg, þú veist, það var pælingið, þú veist, ég flutti bæinn og þú veist, ég var að byrja við ljósmyndun og meira business í bænum skilur við að vera ljósmyndari og líka bara skóli og
eitthvað.
En líka bara, þú veist, meira fólk einmitt.
Já.
Og við erum búin að vera með podcastið og TikTok og veist, þetta fór allt bara svona
Þegar maður bjóða sjálfur sig, það sem er bærin vera huge. Það er núna því ég rati í bænum, þá veit ég, þú veist, það er bara Hafnarfjörður, Mosó, þú veist, þetta er ekki það stort sko.
Nei.
Það er fólk sem hefur labbað frá Mosó bara í bæinn.
Já, já, bara.
Það er ekkert, þú veist, þegar maður þekkir, þú veist, þetta er ekkert það stort place sem pælir í sko.
Nei.
Þú veist, þetta er
ekkert reyður bara fólk sko.
Nei, gaur, prófa að fara í Bláfjöll hérna á skíði eða hvað er og ef það er gott skyggni þá bókstaflega sérðu alla Reykjavík sko.
Já, já, já.
Og þetta er bara þú sérðu mitt bara frá Hafnarfirði. Þú veist, þú sérðu þetta ekki alveg í Mosó sko en þú veist þetta er bara Hafnarfjörður og sérðu kannski upp að Grái þetta er ekki stórt sko.
Nei, alls ekki sko.
Þetta er ekki mikið húsum, þetta er ekki stórt svæði sko.
En maður krakki var það bara, það var bærin bara þannig bara þrjú, að hvað er ekki, 200 okkar manns
já, ekki svo leis
allir er hérna
já, maður bara, what the fuck
bara, en hvernig var það alls niður upp, voru þið bara voru þið strax bara þetta lítið place eða voru
þið, já,
já meina, basically, þetta er bara
maður var alltaf meðvitaður að maður býr bara eitthvað á Íslandi þetta er bara eitthvað eiga í Atlantshafinu þetta er bara eitthvað pínu lítið og síðan byrði í hverfinu þínu og sér þetta í skólanu þínu og allt í borginu þínu þetta er alltaf eitthvað svo rosalega lítið sko.
Ég fekk alveg svona lítið. Ég fekk alveg svona realization á hérna frendi minn hann bjó í London var að spila fótbolt þar og hann bjó í London í hverfi sem er samt með bæjastjóra í þú veist bæ inn í London sem heitir Barnett. Og Barnett er bara eitthvað, þú veist, eins og þegar við sé Harry Potter, það er bara hús, já, hús, bara middle class, 400.000 mann sem búa bara þar.
Fuck.
Og við erum hérna eitthvað, 400.000 með innflytjöndum og börnum og allt þetta, skiljiðum við inn í þessu skilji. Og við erum að reyna að reka hérna heila þjóð, fattiði mig.
Já.
Og bara það ef einhver kannski einhver rappari kemur frá Barnett, það er bara eitthvað magnað. Fattiði mig. En hérna erum við samt bara með þú veist við erum með listafólk, við erum með bara vegi kringum all landið við erum með spítala, þetta við erum að reka svo stórt batteri á svo ótrúlega fáa fólki að það er ef maður reynir eitthvað svona vefi hausnum sínum utan með það, það er alveg frekar crazy sko.
Já.
Við erum micro community.
Svo að gera eitthvað gaggrinlega, er ekki maður að sjá þetta með stríðið en að ef Rússland eitthvað og bandaríkinn fær stríðið þá er Ísland ógæslega mikilvægur punktur.
Já, við erum ógæslega mikilvæg sko, en þetta er sem bara
við erum fokin uppi sko,
við erum uppi sko, en við erum micro-community, það er sem svo ógæslega gott líka að þú veist eins og fór til New York hérna í október tilfinningin að koma, þú veist, þú fer til New York og þú ert bara minnstur, fattanum við your powers are useless, það er bara 100.000 mann sem eru, þú veist eins og, sem vilja gera eitthvað eins og þú skilur mig en það sem að gera því svolítið sérstakan er að þú ert frá Íslandu þegar þú kemur til Íslands aftur heim andaræðir íslenska loftinu, ferð á Keflavíkurflugvöll labbar út og bara, já, hér er hægt að fokkin sigra
já, það
þeim,
já.
Hér, það er ekki auðvelt að fara á Manhattan og ætla að reyna að sigra Manhattan bara eitthvað. Hér er alveg vissum að maður gæti það ef maður myndi setja það verkefni sko. En hérna bara, já, hérna getum við mætt og við ætlum að fucking move og við ætlum að segja það, fattum við mig.
Besta tilfengi heim er að koma heim, sko.
Það er rústu gótt, sko.
Eða bara andas í Ísli lofti,
það
bara...
Tengdur við það? Þegar þú fórst alveg bara Ínland svo allt.
Já, maður.
Heimann er fokki stór, sko. Ísland er fokki lítið, sko.
Þetta, já.
Já, Ísland er æðislegt land með ótrúlegum tækifærum. Þetta er 100.000 ferkilometrar, fucking huge.
Já.
Við erum að nýta
sko, stærri en Belgia.
Við erum að nýta 2% af
þessu. Við erum að nýta fáránlega lítið sko.
Já, við bara höfum endalaust.
Þessum að það eru bara eldfjöldum allt sko, það ekki þetta byggja.
Nei, einmitt, en við eigum sko endalaust tækifæri og það eina sem að þarf er bara ákvarðanir að raunverulega gera eitthvað úr þessu sko. Að hugsa til framtíðar við þurfum ríkisstjórn sem að í stuði sko, sem að vilja skemmta sér og vilja byggja eitthvað upp og vilja bara raunverulega gera eitthvað dót í trösti en ekki óta, það sem að við getum bara svona raunverulega búið til einhverja enn meiri snildina en er, þetta er algjör, þetta er æðislegt að vera einna. En möguleikarnir á því að gera eitthvað ótrúlegt hérna, bara á heimsmæli hverða, eru allir til staðar sko. Allt sem við höfum, við erum fucking rík, við erum heilbrigð, við erum með rosalega gott brand út af við, það vilja allir koma til Íslands.
Já, það er alveg satt sko.
Við erum með rosalega náttúru, við erum með...
Við erum veðurfar, það er ekki, þú veist, núna bara eitthvað Æmitt. Vetur ennþá, það er bara eitthvað glórius viður samt sko.
Jöp, jöp.
Þetta er bara... gott við sko. Ég er alveg, ég er bara sem að fara í fólf á eftir sko.
Já,
bara frisbee golf bara.
Já, hérna í skottinu sko.
Já, þetta er ótrúlegt land og það þarf bara að taka ákvörðun að byggja enn frekar
vona.
Einmitt.
Já, líka með allan fisk sko.
Já, maður, með money sko.
Já,
orku,
já, það er ekka, allt, sko. Já, það er að skoða það sko, nýta það meira sko.
Já.
En við þurfum líka bara, þú veist, til þess að þetta gerist, að þá þarf fólk að fara að taka ábyrgð á sínu eigin dóti sko. Ef þú vilt posta einhverjum myndbandi og þú veist aftur að þessu, ef þú vilt gera eitthvað, þú einn getur ráðið því að þú lifir þínu þú veist, lífi, skilja mig. Ef þú lifir alltaf mikið utan að koma til hlutum, hvað mun þetta gera, ég geti gert þetta út af mömmu, ég geti gert þetta eitthvað, bro, þú ræður yfir þínu ein lífi sko. Og ef þú ræður yfir þín lífi og myndi bara koma bara einhver vakning núna sem að bara eitthvað þúsund manns myndi bara eitthvað koma dett inn á þetta wave sem að, þú veist, allan við erum á og þið eruð á greinlega að posta shitinu og gera þetta shit bara út af því að maður þarf að gera þetta, að þá myndi það líka bara leiða inn í alla króka og kima í samfélaginu sko. Og þú veist, þá bara ríkisstjórnin eftir 8 ár eða eitthvað verður kannski bara miklu meiri bara eitthvað fríþenkjandi fólk sem er bara að posta einhver shit sko.
Já, maður gemilega fólk sem það vera.
Við erum bara fyrst þetta long, fattir við erum bara eitthvað long, þú veist.
Mér svo fyndi eitthvað pólitík, þetta er basically bara ungmennaráð, að skiljum við, þetta er bara
nemyndafélagi vestur.
Útskýra
fyrir eitthvað
er, eru 63 þingmenn fyrir, þú veist, þessar 350, eða þú veist, núna sem eru með kostningar, 280 manns eða eitthvað, og þetta er bara, það eru ráðuneyti sem er bara eins og íþró og skemmtó og nemó og þetta, og síðan er bara sett inn í þau og það er einn formaður, þú veist, og þetta er gert svo ókslega flóki fyrir venjulegt fólk sko, í stæðum fyrir að hafa þetta bara eins og það væri eitthvað nefndarstarf.
Já.
Og einhver, eins og eitthvað nefndar að einhverjum mennskóla eða eitthvað, þá er þetta gert ókslega flóki þannig að fólki sem heldur völdum muni halda völdum. Það er til að bara vera eitthvað sem í háskólamentaðir til þess að nenni eitthvað að fara að spá í eitthvað pólitík og hægri og vinstri og þetta ráðuneyti og þetta ráðuneyti og þessi skattar og þessi skattar og þú veist, þetta er gert eins flókið og hægt er fyrir venjulegustu manneskjuna, þannig að þeir sem er í völdum haldi líka völdum sko.
Já,
það er ekkert verið að fræða fólk svona um pólitík sko.
Svo bara bætti ykkur úr ráðuneytum bara, var ekki tvö, neð, þrjú
Jó, þetta er bara
eitthvað að spytta þessu svo
lækjum þetta aðeins meira
svo verið þið, svo munið þið svissa og eitthvað, alveg en ég veit ekki, en þetta er búið að minna þegar maður krakki, var maður bara eitthvað, maður skildi ekki neitt það var svo bara eitthvað, ég nefn ekki að tala um það og svo núna finnst mér þetta vera eitthvað minna þetta er bara eitthvað, fjögur kjördæmi. Svo þarf eitthvað x-mikið til að komast inn á alþingi.
Þetta er skemmtilega podcast.
Já, það er því æði. Afi munur var mikið pólitík, hann veit allt sko. Hann þetta er svona útla áhugavert sko. Og líka, maður er líka að tala hann, viðst, að hann var viðst, að kjósa og allt. Nei, viðst, hann var ráðherra, hann gat alveg, hann er útskipt hvernig það var.
Það
er ekkert svona, maður heldur þetta að sé svona þegar sé allir með allt bara hreinu. Það er ekki.
Nú hef ég ekki hlustað á ykkur, ég mun örgulega þurfa að gera það. Hvað eruð þið alltaf að tala bara eitthvað svona, þú veist, sjá hvert það fyrir það?
Við erum bara viðtal base poker sko,
já.
Tökum bara viðtal og svo erum við núna að byrja með sunnudagsætti sem er bara tveir sko,
já.
Að chilla.
Okay.
Og þetta fer bara það sem umræðan fer sko, mjótt, við erum bara, við þú veist, rísastu fólki aðeins og svo bara tölum bara það sem viðtalið fer sko. Það er held að vera bara með punkta.
Við vorum alltaf að gera heavy research og bara með
bara handritirunni,
þá vissi ég allt viðmaldan, þá bara,
það er svo forsað,
það er aldrei neitt nýtt,
það er svo forsað að leiðlega, en svo núna, þú veist, við höfum aldrei byrjað að tala um einhverja pólitík, þú veist, við áttum bara eitthvað handrit bara um hverjum tala, en við erum hérna núna með leiki.
Já, líði, ef að hendi ég þekkið ekki strax,
já, það var hérna alveg gaman.
Hegi,
hafa eitthvað hlusta
Þið veit hvað það er ekki?
Ég veit hvað FNF blöð er en ég aldrei hlusta
okay,
Ég hlusta smá en ég, þú veist
Þetta er basic bara þannig, bara hvort þekki konana betur og sko, einn þarf að fara fram á eftir og við spurum hinn
Ég þekki, Gils og Stindel það þessu
Já, einmitt, já, þetta er þannig bara
Við erum bara að reypa það af, sko
Ég hef aldrei séð það
Stela bara,
besta
leið Stel, hver er þú undan út?
Já, ég get farið.
Það er stótt frammi.
Frammi.
En svo máttu líka fara í ísköpunum og sjá hvað þú fílar eitthvað að
drekka. Þú tekur bara svakalega TikTok pásu og bara nei. Læðu allar heila sölunar
að skrolla
þess. Nei, þetta.
Sjáðu þig hvað meðan ég er að finn spyrja þessu. Já, þetta er basically bara þannig þú
þekkir þetta ekki að halda aðeins.
Svona.
Awesome. Thank you.
Þú þekkir þetta ekki alveg já vel og hann kannski.
Nei, ég þekkir ekki neitt sko.
Þetta er bara við spyrjum spurninga og þú svarar bara, þú veist, bara eins og dæmi hvað er upp á smadrinn og þú segir bara hvað er upp á smadrinn og svo verður þú fram og hann svarar sömu spurningum.
Og svo þetta er gaman sko. Ég elska
þetta. Þetta er fun sko. Okay.
Tíma líður svona hérna Marie.
Óli, þú má byrja bara að spyrja þína sko.
Herri, hvað þú með símann ekki?
Jú.
Hvað er last week's average screen time hér?
Þetta er þetta góð spurninga þá sko.
Já. Það getur, svo erum bara eitthvað í tíu tíu minna sko. TikTok 6 tíma.
Hvernig finn ég þetta?
Fær einna í stillingar, skrolla niður í
stillingar,
battery.
Nei, screen time hérna.
Battery.
Nei, screen time.
Já, screen time.
Either week uppi
1 klukkutími og 46 mínútur.
Já, það opnar síðustu viku, skrolla til vinstri.
Skrolla til vinstri.
Gott podcast.
See all activity. Já. 1 klukkutími og 46 mínútur.
Nice. Damn, wow.
Shit, sko. Ok, vel gert.
Já, minnst það var mikið, sko. Já.
Sjö hérna, sko.
Já, sjö. Það er hella, sko.
Er, við erum alveg, sko, þegar hann sagði á hann að ekki opna síma sem þeim var, ég fyrir bara svona, ég opna alltaf síma bara þegar hann, sko.
Já, hægilegt, sko. Já, það ég reyni að lifa í hári meðutund og að njóta hversu
eins og andartættar. Svo þú fæður það fættur það eftir bara svona
semi þunglind vikur, búin að vera bara allan í klukkutími síðanum þegar ég fyrir að sofa, og því ég vakna. Það er ekki gott sko.
Nei, það er ekki næs sko.
Þú basically, það er bara svona dementor í fucking Harry Potter bara á kvöldin, hann er bara sjúga því meðna, svo vaknar hann skilja, þetta er basically.
Já, þetta er ræðilegt sko.
Það er næspending, hver var viltu taka
einu,
hver var uppáhalds frændið þinn í æsku?
Uppáhalds frændi minn í æsku.
Þetta er bara út að það er bestu vini sko. Það er svona, það er svona, þetta er eitthvað svona bestu vini þetta.
Akkurat, það er sko
frænda eða frænka. Ok,
frænda.
Já, frændi. Það er svolítið erfitt.
Já, þessi spurning svolítið svona lame hjóla sko.
Nei, við stöðlega, þú veist, getur reyðið upp ykkur minningar eða eitthvað skilur.
Já.
Hann ætti að vita skilur. Þetta er ekki svona
einmitt.
Ég síðast hann bara ekki vita það sjálfur.
Nei, það er ekkert eitthvað svona skýrt sko.
Nei,
þannig að ég er eiginlega með svar sko.
Nei. Þú getur líka að sagði bara
já, ég held að svarið er, ef við hefum að reyna að láta Aron einhvernig fatta það, þá er það bara, það er ekki alveg skýrt.
Ok, það er ekki skýrt.
Það munur örgulega skilja, svara því sko.
Það er bara solid svar sko.
Já.
Svo er það svona, já, hvenær mistur svengdóminn, það er hérna?
Ég misti hann 17 ára.
17 ára, ok.
En það var þína spurningar?
Já, herri, já, svo ég með 3 ár. Herri, og svo bara, ég með léttari sko. Hvað er uppáhaldslagið þitt?
Ég var að skrifa nýja spurningar, ég var ekki eitthvað.
Uppáhaldslagið mitt, bara allra tíma.
Já, bara sem þú hlusta bara, þú veist, þú setur þetta alltaf á einhvern veginn þegar þú vilt og getur bara hlustað endurlaust.
Já, Jail Part 2 með Kanye, Marilyn Manson og The Baby.
Ok, ég hef ekki heyrt það.
Ekki?
Nei, held ekki.
Hvað er guilty pleasure hjá þér? TikTok.
Það er ekki neitt af því að ég trúi ekki á guilty pleasure. Ef það er pleasure þá er það pleasure. Ég skammast mér ekki fyrir neitt.
Solid svar. Og við hvað ertu hrættastu við í heiminum?
Ekkert.
Ekki neitt.
Þetta verður erfitt að giska.
Ég er ekki hrættu við neitt af því að þú getur ekki verið hrættu við neitt nema þín ein viðbrögð við því sem þú heldur og sér hrættu við.
Fílar að kóngulær eða?
Ef þú heldur að þú sér hrættu við kóngulær, þá verður að átta á því að þú ert ekki hrættu við kóngulær. Þú ert hrættu við viðbrögðin í sjálfur sem að kóngulær vekja upp.
Þannig maður alltaf bara hrættast við sjálfa sig.
Þú ert bara hrættu við sjálfa. Og ég er ekki hrættu við sjálfa.
Ok, en ég skýt hrættu að geðunga.
Þú ert ekki hrættu við geðunga.
Nei, við hvernig við hætta það, skilur.
Þú verður að takast á við óttaðinn og þegar geðungur koma og óttaðinn vaknar upp og þá segir ok, hleypum hann um yfirborðið, öndum í gegnum hann og losum hann út. Það er ekkert að þetta er órökrétt. Það er engin ástæða til þess að vera hrættu við geðunga.
En það eru japanskir þarna huge.
Já, þú veist, auðvitað að þú ert í stöðunni þá ertu ekki að labba inn í einhver geitungabú og leifa með stinga þig, skilur. En ég er að tala órökréttan ótta sem er einn að stjórna lífiðinu.
Sást þú eitthvað japanskan þegar varst í Japani?
Nei, sá einhver stóra geitungar þar, sko. Ég sá þetta moskítoflugur, það hefur alveg að taka mig þar, sko.
Er ekki 11 dauðsföll á ári í Japani?
Já, einmitt, ég hef ekki heyrt það, sko.
Hefur þú séð, ef þú googlar þegar líkin hefur búið að stinga
þig? Það er hella, ég veist ekki að vera til.
Það er það alltaf að senda þau út.
Já maður.
Þú
voru sækir
þau annað þenni, svo sé ekki bara fram með eilu. Þetta var góð svör, vel gert. Brendi í þetta.
Já.
Ok, þetta er að segja sex spurningar í allt, við sendum þrjár og þrjár Og hann svarar þessu bara fagmannslega.
Já, ok, hann var alveg, já. Hvað er last week's average screen time í símanum? Það opna síman.
Hjá mér?
Hjá mér.
Þannig þú ert að tjekka símanum.
Ég var með mikið í síðustu viku.
Það færi week og scroll til vinstri.
Hvað ertu að gera í símanum svona oftast? Ég er það e-mail eða?
Má sé, last week, geti fundið það?
Já, þú vítir hérna á screen time
ég,
og see all activity.
Ég með week, stendur week.
Já, scrolla hina vikuna.
Já.
3.32.
Það er ekki mikið sem þetta sé.
3.32 og það er, ég klippi allt í CapCut inn í TikTok.
Já, 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 já.
Wow.
Já, ég skilu.
Þannig að mér er allt í lagi, sko.
Þetta er bara mjög fínt.
Þetta er bara mjög, þetta
ef, sko, ef að tölva mínu væri líka tengt við síminn, þá er þetta bara fokki margir.
Það er þetta tengt í iCloud, ef getur stilt það.
Getur tengt það, sko,
já. Vikan á undan 4.15, vikan þar á undan 3.30.
Þú verður ekki að fara við 5?
Nei, ég fyrir ekki við 5. Nú verður með 3.20 og sé 3.30 í síðustu viku, 3.30 þar á undan, þannig ég bara 3.
Þetta telst vera super gott, sko. Mér finnst
þetta mikið, sko.
Já, þetta er bara, þetta er ekki neitt með það í okkur, sko.
Hver var uppáhalds frændi þinn í æsku?
Spurður Begga þessu?
Já.
Er hann að svara?
Já, svo komið báðurinn og þið svarið.
Hann munur að hafa sagt Rúnar og það er bara Rúnar, sko.
Þú ert að hugsa, þú ert gameplanina, sko. Ég paldi aldrei, Rúnar,
ok? Það er bara svona besta vinarspurning, sko. Það er eitthvað svona að vita.
Hvenær mistur Sveindóm minn spurning?
Mistur ég?
Já, þú.
Daginn fyrir fermingadaginn.
Daginn fyrir fermingadaginn.
Ok, þannig það er 13 ára.
14.
13, 14.
Já, ok. Skrepa 13 til 14.
Já, og, já, svo ég með þér ás, hvað er uppáhaldslagið þitt? Bara all time
Power með Kanye Headlines með Drake.
Ok,
okay.
Svo, og, ja.
Headlines með Drake.
Headlines, ok.
Ok, það komið það á hvað er guilty pleasure þér?
Vá, ég veit ekki, þetta er allt bara upp á borðinu pleasure hjá mér, sko. Það er eitthvað endilega neitt sem ég gera eitthvað í guilt, sko.
Þannig að það er bara ekkert, raunni, þú bara, þú nýtur
guilty
bara
guilty pleasure, neá, ég er bara með þetta allt eiginlega upp á borðinu, sko.
Okay,
þannig að ég veit ekki, nei, það er eiginlega ekki neitt, sko.
Og svo við hvað þetta er hættastu við?
Sjálf á mig, sko. Eða þú veist bara, ég er, já, já, sjálf á mig, sko. Ég er komin yfir það að vera hrættu við eitthvað sko, hræðsla fyrir mér. Það er ekki tilneitt, er ekki tilneitt hjá mér sem heitir hræðsla út því að þú veist, þú verður hrættur ef að þér er ógnað fattið mig. En að projekta hræðslu sem hefur ekki gerst þetta er mjög djúp pæling, sko.
Já, já.
Þá ertu að mynda að stressa á tímalínuna þina, skilur mig, þannig ég get ekki hrættu við eitthvað sem hefur ekki gerst, þannig ég er aldrei hrættur.
Nei.
Þannig að ég er ekki hrættu við neitt.
Það er bara hrættu við svona.
Ég gæti hrættu við ljón ef að ég myndi feysa ljón, skilur mig, en ég get ekki verið eitthvað. Ég er svo hrættu við ljón,
fattu. Já, já. Þannig að þetta er bara svona hausinn, þú er svona.
Já, þú veist, ég sennir ég ekki hrættu við sjálfum mig, skilur.
Nei.
Þú veist, en það er eina sem að er hægt mögulega að vera hrættu við, skilur. Ég get alveg, já, ég hrættu við morðingja, eða þú veist.
Þannig að það er raunni ekkert, eða svona, þú veist.
Nei, ég er ekki hrættu við neitt, sko.
Nice.
En það var réttu að segja sjálfum mig líka.
Ég, þú veist,
já, þú veist, það er sama, já, svona, já, já.
Herri, ég
ætla að segja hann. Þetta var bara, djú, trúru þessu vel, maður. Þetta er bara, kekjaðar, kekjaðar sögur, sko. Þetta er góð pælingar saman með að rættastu því, sko.
Já, og já. Ef þú fattar þetta, þá getur þú gert allt, sko.
Allt, já, já, við hefum ekki tala með þetta, þá verður að fatta. Herri, þá eru við komin með sögurinn ykkar.
Býttu, á ég svara,
hvað hann, svo, hvað heldur hann
svo segið, þú veist, Aron, hvað sagði Beggi við þessu.
Aron,
já.
Hvað heldur þú að Bergþór sem er screen time í síðustu viku, average?
2.40.
Okay.
Er það hann, sem vinnu sem er nær?
Það sem er nær fæst í, sko. 2.40 segir þú?
Já.
Ok, ok, þá spurðu hann.
Nei, þú
ert. Nei, fáum svarið þegar í lokin.
Þetta er þín, þú ert að
spurðu. Já, fyrirgeð, afsakið.
Nú og ég.
Já, Bergþór, já. Hvað heldur þú að hefa verið í honum?
Ég ætla að segja að verið
fjóru tímar,
ok. Rétta hjá Begga var 1.54, ekki?
Já.
Ok. Og hjá Aroni var 3.32.
Já, hann er Beggi nær. Ekki.
Þetta er eiginlega bara akkurat.
Já, nei, þú varst með hvað, 2 tíma?
Nei, ég var með klukkutíma 46 mínútur.
Það var það svoleiðis.
Við það okay. þúnar.
Nei.
Það var tvo.
Ég sagði 2:40.
2:40.
Þannig að ég er 50 mínútur og hann er 30. Já. Þannig að Beggi fæst
í. Beggi fæst í. All right, all right.
Varstu undir 20 tímum?
Já, erum, já nei, þetta er bara alltaf
hérna. Ég var 33:30 og mér finnst það lítið þannig séð, þú veist.
Já, heimitt.
Og því ég klippi líka
ég fór upp.
Kakko telst ekki með, sko. Eða, veist, það svona
nei, þetta vinna, sko.
Já, vinna, skilur, mér finnst það ekki telast með, sko.
Nei, heimitt.
Ok, Beggi. Hver var uppáhalds frændinans Arons í æsku?
Rúnar Alex.
Á, ja, það var stig.
Það var stig.
Já. Aron, hvað er að hjá Begga?
Sko, kannski var það Gaurin sem býr Nóri eða þú veist, maður er
Gaurin sem býr Nóri.
Já.
En skilur,
ég myndi segja bara Gunnar, fattar mig.
En, nei, bara, en út af því að það er ekkert skýrt svar.
Nei.
Ég sagði, það er ekkert skýrt svar.
Nei, já.
Og sjáu, því hann er alveg að svara að þann hátt.
En það gefum stíð það.
Já, við gefum stíð.
Já, gefum stíð.
Það er 2-1, 2-1.
Já,
það er alveg stíð.
Ég er bara svo uppáhalds frendin, brekka, bró.
Það var ekki alveg þannig.
Nei, hjá mér var það bara, þú
veist, Aron, hvenær misti Beggi sveindóminn? Þeir eru alveg, ok, vá, þeir eru tvö staðan.
Þeir eru sjást vinnir.
Já, það er ekki að fegja það. Og ég Beggi, hvernig misti Aron sveindóminn?
Níunda bekk. Hvað var hann gamall?
Þá ertu, hvað, 15?
Nei, byrju, nei, kannski fyrr. Þetta
er 14 og 15.
Já, 8. bekk.
Já, bara,
lögur þetta. Þetta er rétt, sko.
Já, 8, já.
Þetta er rétt. Dæmi fyrir fermingardaginn.
Já,
einmitt. Þannig, byrju, þá var staðan 4-3.
Já,
4-3. Og svo, herði, Aron, hvað er upp á slægin að spegga?
Sko, þú veist, ég get sagt Love Attraction með Kanye sem er óútgefið lag. Ég get sagt, það er upp á slægi, fatturum
við. En upp á slægi, svona þú sem þú bara situr á aftur og aftur og bara færði ekki.
Þetta var mest spilað hjá mér á í fyrra.
Sæll
bara. Þetta er 2 ári röð.
Gefa hints.
Á Spotify.
Er þetta eftir Marley Manson? Er þetta eftir Marley Manson?
Hann er á því.
Hann er á því. Jail Part 2. Jail Part 2. Nei, en samt, sáu þið, fattu, þú veist. Ég get ekki sagt Jail Part 2, fattu.
Nei, það er rétt, sko.
En Jail Part 2.
Já, ok, já.
Það er 4-4.
Þú ert stiga kandarinnu. Hvað er uppáhaldslagið hans?
Þú veist.
Alltaf lít,
sko. Beautiful People með Chris Brown, ja.
Það er enda, þú hefði fengið stið hana, en ég með þetta flúra á mig, þetta lag.
Það er ránt, það er
lag. Já.
Já.
Með það.
Já, Power með Kanye.
Já.
Já.
Þannig að fæna stiga
þetta stiga.
Þetta hálft stiga.
Mér finnst það hálft stig.
Þetta er hálft stig.
Beautiful People er samt sko, hefði ég munið eftir því akkurat þarna en séðan bara að ég með flúra á mig Power sko.
Já. Hvað er það?
Fjör og hálft stig á móti fjóðan.
Já.
Herru, Aron, hvað er gildið pleasure í hefðu Begga?
Ekki neitt.
Það er rétt.
Það er
rétt.
Það er rétt.
Hann skoðar alveg eitthvað retarded shit sko.
Já, en ég sagði þeim að
en hann skammaði sig samt ekki fyrir neitt, það er ekki tilnýtt sem hendur guilty pleasure.
Já, ok, shit.
Það er ekki neitt.
Það er rétt, jú.
Ég sagði nákvæmlega þetta, ég sagði bara eitthvað, ég ger allt bara upp á borðin.
Já, nákvæmlega.
5.5 stíða móti 5, já.
Og svo hérna, síðan spurningin, við hvað Beggi hrætastu við, Emi?
Ekki neitt nema að sé sjálfan.
Nei, ég er ekki rættið með sjálfan. Nei. Þannig að ekki neitt.
Nákvæmlega.
Nákvæmlega sama. Nákvæmlega ekki neitt.
Ok, þannig Beggi tekur þetta
með
hálfu stíð. Út af því að hann var nærum skrýntæmi. Hann tók að basically.
Já, þetta er bara nákvæmlega.
Þetta er svo æfðu þetta.
Já, hann er tjók svo.
Nei, við erum bara mjög samræmdir. Við erum mjög samræmdir. Við erum búin að þekkjast í skilur hvað, 20 og eitthvað ár, skilur við, 23 ár, skilur við, og
lengur að við verið til, bara,
já, og höfum verið mjög samferðað í gegnum allt lífið.
Já, en samt líka, þú veist, fórum við mismunandi menntaskóla, síðan flutum hann til London, saminuðist aftur í menntaskóla.
Akkurat, förum við sundur og saman,
skilur við. Förum við smá bíf.
Já.
Bíf? Nei, þú veist, bara eitthvað svona ímynda bíf,
já,
þú veist, bara eitthvað ósætti, bara svo verðum við til vinna, síðan kemur aftur, hann fyrir að manage að Club Dub, hann hættir í að Club Dub fyrir og gera þetta, og maður bara svona, þú veist, það gerist eitthvað, síðan bara svona, er maður svona telepathically, bara eitthvað.
Alltaf það sama, sko.
Hvernig er þetta að hafa svona vináttu og business saman, virka það? Eða ekki svolítið svona,
það
virkar ef þú ert boss eins og við, sko, ef að þú höndla businessin og ert sannur og þjónar guði, þjónar ekki egoinu, þá er það besta sem hægt er að gera að vera í businessi með vinum sem, ég er bara í businessi með vinum, ég er með Aron, ég með Benna, ég með Birni, ég með Snorra, þetta er bara bræðið mínir og það hefur ekki hvarla að mér í eitt sekundu brot að svíkja þá eða þeir sé að fara að svíkja mig eða það komi upp ósætti á milli okkar sem við getum ekki læst, það eru bara lúsirar og aumingjar sem að geta ekki verið heiðarlegir sem að lenda í þannig hlutum
mm-hmm.
það bara svolítið sannleikur fyrir mér þannig að ég trúi því að það sé bara snillt að vera með vinum sínum í business
Já.
Ef að þið eru með rétta mindseti en ég ekki að fara í business með vinum mínum sem ekki með rétta mindseti
Einmitt. Hvað var ekki rétt mindset?
Bara að vera óryggur, að vera hræddur að vera óryggur, að vera hræddur að vera óheðalegur að vilja ekki heyra sannleikan, að lifa lífinu sinni þannig að þú dökkir sannleikan þannig að þú reynir að láta lífið vera þannig að þú dílar ekki við óryggin og dílar ekki við kvíðan ég get ekki verið business með þannig fólki
Nei. Það er bannað sko
Það þarf að vera grundvallar regla númer 1, 2 og 3 við erum í business til þess að læra Við erum í business til þess að sigrast á mögulegum óryggjum, mögulegum kvíða, mögulegum djöflum sem eru í líkamanum.
Það var mér að segja á það sko.
Það kom upp eitthvað svona rifrildi eitthvað
hjá okkur.
Já.
Hjá okkur.
Nei,
businessin hefur alltaf verið upp á borði sko.
Já.
Og meiri sér að þú veist 2018 þegar við byrjaði í klubtöp vissu ekki shit sko. Eða, þú veist, þá vissu ekki neitt sko.
Nei.
En þá voru samt með bara samkomulag um að vera heiðarlegir sko. Og ég meina og ég hef haft tækifæri ég hefði getað fléflétt klubtöp og Birni bara um marga milljónir án þess að þeir myndu einhver tíma vita sko.
Einmitt.
Það bara hefði verið mjög auðvelt fyrir mig en Já. Það svo, meiri sér að sú hugmynd kom ekki upp í hausinn á mér í eina sekundu aldrei nokkuð tíman Þannig að ég hef aldrei lent í útistöðum í business við vinum mína. Ég hef auðvitað dílaði fullt af fólki sem að svíka þig, skilur.
Já.
Og þá segir þú bara, hey, takk Guð fyrir að senda þennan gauður inn í líf mitt, láta hann svíka mig og núna tala ég aldrei við hann aftur og núna held ég áfram með líf mitt. Og þetta átt að gerast til þess að ég myndi að læra þessu.
Þannig
að
vináttan kemur alltaf langfyrst bara yfir allt.
Já,
þetta er bara teimi, þú veist, ég var að gera eitthvað moodboard á hann, ég er svona, hvað fíla ég, svona, okay, ég fíla bara eitthvað skate menningu og það eru eitthvað gauður sem múfa saman og það er ekkert einn að skata já, ég fíla fótbolta, já, þú ert ekkert einn í fótbolta, fattur mig
já, svona liðs
ég fokka mikið með jackass, jackass gauður þú eru alltaf allir saman, fattur mig og svona stíllinn hjá þeim og sérna bara svona
það komur smá beef með þeim, svona
Já, þú veist, ég veit það, en þetta er bara svona síðan inn í end bara já, saman eða
Það gerir hann engri grandpa nei, eitthvað annað
Já, bad grandpa, ég veit
það Það var að smá svona
En ég svona, er bara eitthvað, þú veist, hugsa svona Já, ok, allt sem ég fíla er gert í einhverju heild líka fattiði mig Það er alveg gaurið sem geta múfa mjög bara einir fattiði mig þú veist, en þeir eru líka með eitthvað teimi einhverju vina á baku sinn, bara svona Já, marga mismunandi vinahópa sem fíla marga mismunandi hluti líka, skiliði. Þannig þú veist, ég get farið á barinn með einhverjum sem fíla fótbolt ókvæslega mikið og verið með þeim skilið mig, en síðan get ég verið með Begga, hann drekkur ekki gerir ekki neitt svona, hann fíla ekkert fótbolt eða neitt, fattur mig, og síðan get ég verið með einhverjum aðragur sem fíla að spila Fortnite, fattur mig, og þú veist bara svona, ég, já, svona unit svona vina unit, fattur mig, þau eru bara ekki svona sem að heilla mig ókvæslega mikið, sko svona hópar, sko hópar sem að bara hittast og bara eitthvað já, við fílum þetta allir saman, fattur
mig ég myndi deyja
Minn, sko.
Það var klöfðið þetta
Hvað sér
ég? Hvað
kemur Krismundur Axel
Krismundur
Já, ég myndi deyja fyrir hópi
minn Já,
já,
já.
Ká Axel maður Shoutout Kókunin gráði
Já, topp maður
En hvernig, þú veist, eins og Við vorum að sjá okkar frá Vestló núna Þannig að hvað, þau voru reknir úr Vestló ekki?
Ég var reknir úr Vestló
Þú varst reknir úr Vestló
Þú varst ekki í Vestló
Ég var í Vestló
Þú varst í Vestló
Ég var í Vestló
Sjöðist ekki voru sama
Hann byrjaði
Ég kom einu ári setna inn í Vestló
Af hverju breyttir þau? Bara
Meðal annars, ég dró hann
Já, einmitt, það er árunni að þakka sko Bara að segja bara Jó, við ætlum ekki að vera í þessu Shiti, þarna
Nei, kvennu, þá var líka bara svona geta frétta í skóla lífinu félagslífinu og allt þetta dóta ég sagði bara gaur, ok, ég skal taka hérna einn föstudaginn og það komið föstudagur og þetta var í maí og það var verið að sína 12.0 þáttinn þar sem að lagið í lokin var breytti tímar
já,
nú eru breytti tímar bara eitthvað legendir í 12.0 lag allan á þeim tíma, ég mæli með að tekja því og Beggi kom inn í Vestló sá bláasal og marmarn í Vestló ég veit hvort það er eitthvað farið inn í Vestló það voru bara svona, þú veist, allur skólin, bara 1200 manns eða eitthvað að horfa á þetta, kollektivli, hlæja
Já, og það var stemning og heita gellur skilur við og...
Gellur? Var eitthvað gellur í hvernu?
Ekki, já, hann á þessum tíma
Hvernu, það eru bara svona þrjár, fjóra byggingar
já,
allt gamalt
Þetta er bara svo FSU núna, það er þú veist, ekkert að frétta það sko. Ég er farið inn í hvernu Ég var svo hissa eitthvað þetta er svo gömul bygging, skilur
við. Já, einmitt.
Ég er þetta að beigja
mig. Vesla bara marmari og styttur og þú veist.
Já, einmitt, og ég get náttúrulega ekki, ég veit ekki hvað er að frétta í Kvennó í dag. Nei, og guð blessi hennar skóla, auðvitað þurfti þetta að gerast að ég veri þar,
sko. Ég veit hvað er í Kvennó, ég var
náttúrulega veslistýra. Já, einmitt, einmitt. Já, ég trúi því fullkomlega, sko. Já, já, já. Það er bara
töluvert, það er hvað er þetta annað, fjarnámi, þegar það ég útskrifast þegar ég fór og tók prófann í Vestló og labbaði hann upp tröfnum, mér svo perendi, ég var ekki lifta
já, það var með ekki lifta kort
já, ég fór hann að bókasafnið og var hann að kenna ykkur, gæði hann sem er alltaf jakkafötunum hann í viðskiptafræðinni ég veit ekki Þeir eru búin að taka þetta herbyggi, búin að breyta þetta orðið eitthvað úðan niður FG, það er málið núna eitthvað.
Já, ég marri að reyta FG. Marri að
heyra það, FG og MS, poppin og
tækniskólin.
Já.
Já, ok.
Tækniskólin andrar ekki eftirspurt, sko. Þú veist, þið geta ekki tekið inn alla og það er bara komin meiri líka þörf fyrir fólk sem að getur nota fucking þetta shit, sko. En ekki bara situr við eitthvað borð endalaust.
Það er alveg inntöku próf, eða svona ekki próf, en þú veist þetta sendi eins og ég þetta senda myndir í ljósmyndun.
En fyrir 10 árum, þegar við vorum að fara í menntaskóla, eða þú veist við vorum í menntaskóla, þá var bara eitthvað tækniskólum, fuck that, bara eitthvað, þá vildi allir bara vera eitthvað möppudýr, þú veist, að læra eitthvað, þú veist, tölvu shit, þá var bara eitthvað, what, ætlar hann að vera smiður, sem er bara geðvikt, gufugt starf, það var bara eitthvað, það vildi enginn eitthvað viðurkenna, já, ég er að fara að vera smiður, eða, skiljum. Nú er þetta bara eitthvað fucking jáma, let's go.
Ég er við hendi, eða?
Næ, ég er það, sko. Ég er
það,
já, ég hendi.
Það eru parkettlagt gólf og...
Já, maður.
Ok,
vel gert. Gerði eld hús heima og...
Vá. Smíða það. Það er, sko, það er respect frá mér, sko.
Ég er andur svo, pæli að læra bara smíðin bara til að kunna að fangin smíða hús. Eða bara, þú veist, bara fangin...
Ég fór í byðlurki, eftir ég útskæðist, þá fór einan í klára grundeld bílina og svo er bara ég geti verið miklu hærri launum í þessu hínu sem ég er að gera á og ég fann út líka bara ef þú actually vilt gera eitthvað bíla fáðu bara inn að bíl og farðu að gera það
en síðan þetta líka bara maður á bara að gera það sem manni þykir skemmtilegt og þið þykir skemmtilegt að gera myndböndum myndavilar og það kostar þið ekkit þannig sé að gera og þú getur gert það ógjöfis og TikTok og þú veist aldrei hvert það tekur því þetta, þú veist, ef eitthvað finnst gaman að gera þetta podcast þá bara áður enni viti að verðið báðið konum með, þú veist, miljónum mánuðið eitthvað bara fyrir að gera þetta út af þeirri ungir og bla, þú veist sem getur bara verið með þetta dæmi bara eitthvað áfokkinn stödd vö eitthvað eða whatever, fatið, þið bara halda áfram að gera
þú varst á vísi
mann þykir skemmtilegt sko.
Sorry, fyrir leifa fólk að tala
ég var búinn sko.
Kvartanir hérna
þú hefur fengið kvartanir
ég drakk Mountain Dew fyrir við þennan daginn
Ólega bara
ég er alveg brála ég fæk smá samanskvitið því sko. En ég ætla að segja þú varst á vísi og þú varst í ritlist það er með respekt líka frá mér að kunna skrifa það er fokkin
já, maður ég kann skrifa það er mikilvægt finnst mér að geta tjá sig í orðum setja saman setningar mér finnst það göfugt sport og ég lærði það og var einmitt að vinna samt bara eitt sumar sko, sem blaðamaður á vísi og á fyrsta deginu mínum var ég sendur upp á Bessastaði að taka viðtal við Gunnar Forseta síðan og það var svolítið bara píkitt sko. og síðan bara þú veist, ég lærði góð vinnubrögð þannig það var gaman að læra að skrifa mjög hratt og skila af sér og bara svona drita í gegnum þetta en mér finnst þetta en síðan bara hef ég ekki áhuga ég skoði ekki fréttir og ég pæli ekki í því hvað er að frétta samkvæmt fjölmiðlum sko. Þannig að þess vegna gat ég auðvitað ekki taldist í því starfi sko.
Nei.
Gat ekki lagt það fyrir mér sko.
Hvað er, þú fórstu guðinu, ertu bara eftir hálftíma að posta það, hvað er það?
Já, þetta er bara það er rosa mismunandi eftir því sko. Það er þetta að skrifa þetta upp skilin, svo, að vinna texta þetta ykkur alveg langa tíma sko. Þú veist að skrifa eina frétt það finnir algjörlega eftir hvernig það er en eins og þessi frétt eitthvað að taka eitthvað viðtalveg guðin að fórseta út að einhverju þannig að það er EM eða HM í gangi og einhverju gaura voru að keira einhvern bíl til Rússlands þetta var snerist niður það og guðin fórseti fór eitthvað að gefa einn sína blessun eða eitthvað, ég man ekki hvað er og ég þurfti að vera þannig að viðstætt við það
en alltaf blessingu
já, og það tekur kannski 4 klukkutíma eitthvað
ég er ekki að fara í síman, ég ætla bara að posta í story á TikTok að við séum hérna við beggi
já,
það er svolít
en eru mikið, þú veist, ég er að hugsa að þú veist þið manifestu mikið og einhver svona dót þannig að gerir þið eitthvað svona árskól þú veist, þegar kemur nýtt ár, eru þið svona ekki áramótaheiti, en gerir þið svona lista yfir árið bara, ég sá að þú gerir svona vision board
Já.
Og
Já, fucking retardið að vera að taka upp í miðið þetta sko.
Nei, það bara geggja.
Ég sá að þú varst að gera vision board fyrir árið. Þú veist, er að gera mikið svona fyrir árið eða þú veist 5 ára plan eða 10 ára plan, alveg bara svona mikið bara.
Já, bara þú veist reyna að gera fyrir hvern dag.
Já.
Bara hvað get ég klárað í dag? Þú veist, já. Er einhver svona 5 hlutir bara eitthvað, já, okay, ég þarf að senda reikning á þetta, ég þarf að rukka þennan, ég þarf að eitthvað skipulegi þetta, skipulegi þetta og þú veist, ef þú getur klárað að ég er að lesa þetta mikið í þessu og ég þarf að tala við þennan gaur sem að ég búin að láta bíða bara svona, ef þú gerir lista reynir að klára hann og nær ekki klára hann, þá fyrir bara það sem þú náður ekki klára á næsta dag og bætir bara einhverju við þar fattir, þú sért alltaf með eitthvað til að gera, þetta er bara dagsmarkmið bara fyrir þetta sumar, þá er ég bara ekki, já, við erum með 5000 follower á TikTok það mun gerast
easy
eiga þetta mikið að pening eiga þetta, þennan mun þú veist, við erum búin að gera þetta síðan eftir ár, þá erum við eitthvað annað og síðan eftir 5 ár, síðan eftir 10 ár, þá erum við bara ekki okay. Eftir 10 ár, þá erum við næstu að verða fertur, við erum fættið 95
já.
Að þá verðið búin að gera kvikmynd, þá verðið búin að gera tónleika þú veist, þá verðið búin að gera þetta
Tell you a club of the movie, ekki sem kvikmynd
Jú, ég bara svona meira kannski eitthvað
Heimildarmynd
Nei, einhver leikna, þú veist, bara eitthvað
Ok, viltu skrifa handrit, viltu
Já, bara allt fatið mig Þú veist, það er bara svona líka það sem að okkur langur svolítið að gera með fata eða lífstílsmerki bara við gerum þetta til líka að gera grundvöll fyrir okkur sjálfa til þess að gera nákvæmlega allt sem að okkur sýnist og þurfi ekki að byggja að fólk, getur við gert þetta, getur við gert þetta getur við fengið þessi styrki þetta.
Er komið nafn á þetta?
Takk, takk
Takk,
með íslensku náttúrulega
Takk
T-A-K-K
Svo bara thanks
Er bíl að
myndi
Það er bíl
Bíl eða ekki eða þú ræður sko bara takk
Smaður svo good
Já, bara þakklæti
Þú veit ég good er ekki
Wood, good, krón Þú veist, libertín Við erum ekki teka endilega fyrstu til að segja sama orð tvisar En takk eitt og sér Já, míu var svona svolítið sem það er að merki útlenskt Já, takk, þetta er bara svona Takk, eitt og sér var kannski svona smá bara eitthvað aðeins of bara eitthvað
Já, bara takk
Say it twice, takk
Laka til að sjá fundi Mér langar að sjá Er það komið það?
Nei, við erum að vinni
Já.
Það er komið í sumar
Mér þarst það góð punktur ég var með 5 hluti Ég sá einhver vídeo sem var bara svona skrifa 5 hluti og ekki skrifa meira 5 hluti og þá var þetta óvelmað þig einhver einu degi
En síðan erum við samt annars skjál sem eru 30 hlutir og það er einmitt sem langar að gera veist, bara eitthvað á ára
Það er kannski árs skilu en,
Það er geggir gaman að tekka út á því sko.
Já, einmitt það er svona big
Það er aðeins stærri en bara eitthvað að svara þessum tölupost
En djöðl gera maður miklu meira en maður skrifa niður
já.
Þetta er alveg klikkað ég er búin að fara að láta núna en ég gerði þetta alveg í mánuð eitthvað og maður bara þúsund sinnum meira productive
Hérna er notes sko hjá mér er bara þú veist previous 30 days er hérna síðan er bara janúar og síðan er bara 2023 hérna þetta er bara allt eitthvað
sem er það gera þetta mest í notes bara
já notes það er svo næs sko í notes er þetta að gera bara hérna og er þetta að bæta við svona checklista sko. Þá getur þetta checka út þegar þú ert búin með það sko
já ég nota svona notebook þetta ég man miklu meira ef ég nota að skrifa á blað ekki í síman einhvern þá manni bara þá festist það í heilminu sko
myndirinn.
Það var mjög röf sko
já.
Þannig að ertu að tala vision boardið
já,
það var bara eitthvað, þú veist, ég hafði bara x mingil tíma til þess að koma frá mér þetta vision board sem ég gerði þar er ekki vision boardið sem ég er með sjálfur en ég er með vision boardið mitt hér núna, það sem ég geti alltaf að skoða
Ég var að pæla að þú hafði peningin í dollurum Akkur, er það eitthvað pæling baku það?
Nei, það var eflaust bara á því ég bara hérna með íslenska peninga og síðan
já, ég ætla að vera eitthvað að hugsa í útlöskum rukka í dólarum
ég rukka í dólarum
við erum að fara að funda eftir smá
já, ekki. Ok
ég veit ekki hvað þessi podcast eru lengi á ykkur erum við búin að vera leið fokkin klukkutíma
ég var reyna að henda mig í fellabættur og svo
já,
maður okay,
okay. Já, það er bara nýr liður sem að prúða hérna
já
og ég bara að tekur
enga þurfum við að fara
nei,
þeir eru
bara hér sko
já,
það var meira
Beggi, þetta er fella battle sérst
okay,
Við erum betri fellin
Við séum að spyrja spurningum Aron, þú ert að segja veist, Já, þetta gerist þannig eitthvað svona
okay.
Beggi, Aron, neða, ég ætla að spyrja Aron fyrir ekki Það var mín spurningar
Nei
Jú.
Já.
Mynd af hvaða stjórnmálamanni Póstaði Bergþór 17. oktober 2023 Og sagði ekkert inn á Exit
Og það þú að svara
Er hann íslenskur, eða þú veist
Nei
Já
Hann var ekki eins og sjálfur sko
Trump
Nei, ekki stíða því
Ha, Milley
Nei,
ah,
Putin
Ah,
Putin Posta bara mynda Putin Ekkert.
Ok.
Beggi.
Man ekki eftir því.
Aro pyrrar úr leik Víkings og KR og það kom frétt á Diva og hann setti inn Instagram færslu. Með hvað mörgum mörgum tapaði KR? Þetta alveg svona...
Fremur.
Já, það rétt.
Þetta spennandi.
1-0.
Beggi hennar, hann coming in strong.
Og næsta.
Aron, hvenær var fyrsti póstinn hans Begga á X-inu? Já. Á kantinu sem er núna með.
Og þetta var svona...
Hvor næri spurning, við munum líka að spyrja.
Byrjaði aftur á X-inu síðasta sumar, eða ég segi bara svona 17. ágúst.
Ok, 17. ágúst.
Ok, ok, ok.
Hvenær var fyrsti póstinn Arons á Twitter, eða X?
Bara 2000 og...
Byrja aftur, fattum við, er hann að spyrja
hver er... Þú bara tala með að kanta hans, ekki?
Já, bara kanta, bara ég fór að kanta
þeim
og fór að bara fyrsta
póstinn. Já, hann er með
nýja. Já, ég delítaði gamla kantinum, já. Ég myndi segja kannski svona 2014
já.
Ég er miklu nær
já. Ná, 7. oktober Nei, fyrir 8.
Ég er 2011 mars
Þetta er náttúrulega pínu svind sko.
Já,
þú byrjar, en það var 2015 sem, að fyrsta póstinn er alveg 2015
Já, nei, ég er búin að eyða
Þú er búin að eyða okkur
fyrst Nei, máli, þið sjáu það ekki, sko
no.
Já, það er ekki vinnur eða eitthvað
eitthva, Nei, svona. Bara þú veist, þetta er bara eitthvað arkæfa, sko Það kemur bara joined Twitter mars 2011 og ég búið að tvíta
alls já, ok, ég ætla að skrifa þú veist hvað er
það er bara engi stig engi stig, ok Aron, Aron þegar Beggi fór í tíu daga hugleyslu var sleið í gong klukkan 4 mótnana og við tók hugleysla í hversu langan tíma
þetta hefur verið í 6 tíma
Lókasar?
Já
11 og halvan tíma
Við passa hana, var það hverjandi í
11 og halvan tíma?
Það er brjálega
Varst það huglega í 11 og halvan tíma?
Þetta er ekki svo Pálmar Pálmar, hann var í hvað, 40 daga?
Klikka
Bara straight eða eitthvað
Það er eitthvað svona buddhista tempul, eitthvað
Það er buddhist með í þessu sko
Var það í London? Ja. Hvað
var það? Ég gef gætti því Bandaríkjunum og í Nepal
Vá
Hérna, hérna, þegar Aron fór í Burning Questions var að hann Hvað var að skrýna það sem var gert fyrir pening? Hvað var það?
Sjálega kók með nokkuð fjallar eða eitthvað
Ég manna það ekki eins
og Það var nálega, það var ráða póki bónus með nokkuð fjallar
Já, wow, djúvel er að fyndi það, ég náði einhvern veginn að gera eitthvað tengst
Ég er ekki hún eftir þessi sjálf
Nei, þú veist, þetta er bara eitthvað svona fyrsta sem að
ég, En fyndi þetta var svart, ef maður pælir í þetta
En þetta var basically satt hjá mér
Já, þetta var, veistu hvað, ég ætla að gefa hálfstig fyrir þetta
Bergþór
var
dominate Hvað var Beggi að gera þegar kennarar voru í verkfall í september árið 2004?
Þetta er frétt.
Vá.
Þetta var frétt, þetta var frétt. Þetta er tímarit.is.
Ok.
Hann veit ekki sjálfur, sko.
2004,
september.
Það er með það kvótina, sko. Það færi tvö stig að þú kvótar hann. Alveg það sem hann sagði.
Var hann í Barcelona á hjólabretti? Nei, ég veit ekki.
Hugsaði hans meira?
Nei, ég blanko, sko.
Æ, þú færi eitt stig fyrir það. Hann sagði frétta ljósmyndara. Við ætlum bara að skeita
Já, ætlum bara að skeita Svo síðast þegar ég horfði allt Burning Questions síðast og ég hef með tvær Hvað er Celebrity Questions Arons sangkvæmt Burning Questions? Já, Egil Plóður
Hvernig var þetta fyrir svona 5 árum?
Þetta er alveg smá síðan sko
Legendary, þetta er alveg sama og er bara núna
Já, hlýtur vera sko
Og er í sko artworkin á David Sterfinu mínar Er hún
Sko
Það er ekki þig að mótur erum það?
Já, með gælið aftur á næstu því, svona, hún hefur leikið á mótinni
Já Ég manna ekki, hver er það?
Sko, já, það er Natalie Portman okay. Þú sagði tvær og þú sagði að Natalie Portman verið all time svona.
Og hver var hinn?
Það var einhver sem ég hef gert og ég glemdi að skrifa á namnið
okay.
Bergþór vinnur
Bergþór vinnur báða kemna
Já,
þetta er alveg hæðilegt
Ég geng út sem sigur við
það Beggi er betri fellin, það veit
ég
það
Já
Þannig að ég heldur sem bara, það er hlaup okkur fund
Já maður, þannig að bara guð blessu ykkur strókar
Já, bara sömulegis, gaman að koma Ógæsla gaman að fá okkur
Já maður
Bara,
gaman
Gangi ykkur í lífinu
Takk sömulegis
Það var gott, njótið dagsins
Jú Takk.